Langhe zie dom do marki mayo. Nyugurumu.
Ena ezima esobialu Yesu Kristo langhe zie dom bazayo. Te bazaye zie pama uloyo du ezayi takaya dayo. Pama weze, esohi ebialu zie.
Manjali mindiyu diyu, nenyo zinyanmu. Te baziru rozi pama ukadase. No zuzu lakudase. Ponyoze kibolo numu na bala na kutuze jamii
mbu yohane suka me ewe la kudane eya woki ejole na esusu wese pelas weto na elabo elim zozonzi na esokpe we pagu wekim bere Yerusalem nyima tenga na yude egeti da holin tenga da nyima buko ejolo na pawi eyodo ege wekim mbu elabe na elako elim zozonzi ka yordan boda yohane senu Izuoto kungu palo no kuyundo pa no hunduyo. Edolo tambaren dipalo no toneo. Nakang, ne tingmum edoko. Eyode eya zama daze.
Mawaile, wegonga egelen. Manta timunu zumulung ni mehire ntangbal donze. Male, malak me limu zo zonze. Enule, egong me labo zonze, ne esoka la zahaw.
Alwa tundu de daroro Yesu lin Nazarete Galile egetida ne ewolo Yohanes jolo Jordan boda ne elabe limzo zonze Yesu lwana lim dale ena esodon utula ne esokalzale ne kedik eyoze halbukyo pere buyo do ne esodase
nyala mambialo kusalo mahonyo kao
bagwa mbule osokalza nga kudulu si na ere la kuda echa bere ya kun ni naza ne ganya do satan wul ejolo ne edako e tete gbena he kuda ewe ne esodi ya wul ejolo ne pasin ne paru yo anes sala kawaile yesu wul galile egetida ne ebas eya heyu esolang hese dom edongoze
leleo alwatu dalaze esoge wi oko Biole, elazo wetu, na edise langheze dom.
Kaya kuna kuyo Yesu jolo Galile tengu, pegadale eno kwa basa baya anale. Simon eno Andre, polo wabiyu, ele eyawe nehe iweze.
Eko otengem, na mambese meyak baya, eze bawa wabasyo.
Bere padie bibi ingne patenge. Eda sobu esinda basele, Ina zebede ne ebiala Yakub ne eno Yohanes pa pagbe oda ne paranu bibing ele ede ya zebede biala mba ne pel paja ne tumlara pe oda ne pateng awai Yesu ya eya mbele eno Paul Capernaum ke akoke hezo dalale paso esode ze dan e baze eya esodom welo eya mba bewele sa edom yo pelabo e piti ne ezima mbo ewelayo Mbubi yoyo, edawilu ezi babuatu wili yayo. Ele ewilawe na abalitu. Abalu noye kawabire, ele uwe ewai, ne ebese yibendelise. Aluatu nuduyo diri ile, ema kubukazi.
Yesu nesare titu, ebe njongu, mkumasu mbubi yawi, mazimangu ngeda yodiu, ngeise yu.
Bere Yesu huli nise.
Hey! Subere nize abalono wai.
Ele uno ema gubuka. Ne enyamese abale no peng. Ne ese ewai. Bere pelara eya denga piti peng. Ne popozo rameze.
Ebele mbo. Ne wul dom kefato. Ne abalto. Halpo kwenye alewan banyane.
Baba mbule. Yesu herese Galile igeti denga dakpai. Yesu ne Yakubu ne Yohanes ne Simon ne Andre. Pale esori zedale patin Simon Andre bade. Kena me kapo Simon yoso ne ehene. Padalale papa halen e uzasu dom ne pehe Yesu. Pere Yesu obe ejola ne eroke enisida egose ne egudon ngukiche ne ekwe ehawelim. Wisi ruwale papa kudondena ne eyamba pawaiwa aliwayo. nebo nuwe yesu jolo simon andre pedebere teto da e ya dinga paikwe litu anga kono no dale yesu la na kudondana sakye ndende yoche na eron aluwa dinga pai ezemambo edemna uze aluwa zimeze enule we esole zayole ite disizi pokuli ewai yesu vemika jala kalma nguna elele ewolo dende e ya feyo na ebase esozeo pere simon na edabala babazenye no panele peheize
eya dinganye no
ele yesu josuweze
tucho detlete da ne munzise osodom doro pomama bi omongoma
pere ebase jo galile igeti dingata na esuzu esodom esodeze ndendeda na eronu aliwa doro eya wai puaile jana na kai wolo yesu jolo no kolun eden ketendise
ye ndisu yo la ne moyo chene mambise oyuwe omunayo
pere kodam labe yesu budo de pen ne egus enisi ne etukunega ne hegeze
mendisa pese oyuwe omunayo
ele chana anga koyoti jebo ne kabese oyuwe omunayo ne yesu heise ere ele eka nyu daze
da heido noyo ele wole jojojolo ne enezinyo yojeba ne nwuni glekuweze moize garuyo ne buule ya dinga zinyo yojeba
ere wele ebazi yesu dom susu bale mbulabene ne yesu tabezuze edasusu tetu na tuyo da kule pede kambo eya gelo ejeyo pere eja lakuda ne eyalo no pale ne boke ejolo
lang hezie dom du marki mawayo nyung nale
plabo ke yakin chabele yesu pesika pernayum eya nuez ewerwale pepoli pete fei ne busu ne pende na awai no noda ne edaswe riu esodom eya nabe ukwan kalkala na ke ejolo eya nansa kwanuge eya sama yole padana esima mbupala ne patanuge yo pere pagbagudu ngo ewe kide yo kunuda ne patuzindinde ewe yo ne patulubo ne pedisige na kanyalo yesu naze eya mbapewe nilidawo eyole ehe galgala ngaze
manda balo mengbe nyago ekim
yuda nyima patule anabe kachabere na pahu bada yesu domse
oyone ejali da sone yo dumbo ewa ke sohire abise pe ke wa ke mne bata sene so
baba mbule yesu tele dom ndo pahu bada mbyo ne ebozu eze
la bez me ho me dambo ye me hi gal gal angaze mangbo ge ga go ekem ya ka kwe ka kwa ga nyalo ne kere tinale de dale ndo de vegare manja maule meze ayubi aluwe nudun se ekpe ya bagu ekim gedinge yojene
bere ihe galgala ngaze
kwe mba nyanyalo nengbe
naka kwe gbagba naka kwa ganyalo eya dinga esinda na pochon ga pen negare bana ga mbule pela padanga bitipeng na pasang eso na botongze
tuyo kidanna dambu yesu la bezu na pelezo
Pwaile, Yesu li na ebesi galile tengunno na eyasa kiwolo ejolo na ewelewe esodom. Edamane erole ena alfe bialu levi eja edume da tike rumia. Te ihe ize.
Kwendengam.
Ele kwene etenge. Pwaile, Yesu na edom belekea ni tike muya sakye na lalamba eya baka weze pegegewe kimlarayo. Pour le vide ne pas cha d'honneur doye pide eya mbapa dinga yo paro alwa tundo yuda nyima pato welia mbapa ge farsi ngeda nyima yo pana eya mbane yesu poto ko dono le popos edom bel kiaze
kola mesimne ne tikemu ya ne ko kim la 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 pen bodoke
yesu ne mbwele ejosu weze
Pede ka la fide na bobozo zbol verade. Kudonde na bobozo zbol. bedekan baba mazu zibegego tozayo pawai mongoma elem baba zamba zibegego ekem larayo pawai mongoma ze palazo weto
kakuna kuyo lim zo zonzilaru iwanes tom belekia ne farsi nyimo bo hokono esodom yo bere eyawo benne boboz yesu se
plabez farsi nyimo tom belekia ni iwanes nyimo bo hokono ne nyenya nyema nya hoko
bere yesu josu weze
emozu ze mbaba ya wa halpa ya gazandurire yo boku bacha nyo se haluga falu walo senda ya we bela kambo ele bogon lezo walo no be koda alwat na teo te da bogon no hoko
yesu taso he yuze
pa gbako be sa uga falu hola na botono wonu gebeno be de kambo bojo to gole hola nga gazo no kohomgo negetez jeo
edaso he udoreze
pa suzulum benwi edo ayo eda bide kembo pogonze bobole pe yasoi no zulum we ki bipeda taim ne benya la zayuro ele benwi do toyo eda bozu
ke akuge hezo na kuwiye yesu na edongbel ke aboronga haim na buida pa hay dono na kebda ne odongbel ke abelo no numo bunutu na basalo tononga kawezi amaleo pala kambrile farisi nyima nawe ne bolo behe yesu ze
chona na nyodong baleke ala kombo aru moizi batu dazi bata alike ya kugezi wia
ere yesu boziweze
yembo eda kaldumbu david labagi ya kongo nyosi jayene eda balawe yawe ezo sarada neto dindimu wena pa haesoyo ngube beze na beto emne pedeko jojona ele david gbae ne ne da balaboto alwatu ndule abiatar ge kenu jojona nyodo
fuaile yesu daso heuze
parogi akuge hezuze puaze yo ele badale yo gyo fuaile ayo bia lozim nambubu eze palage akuge hezuwiyo
Langhezie dom du marki mawayo. Nyung nadozu.
Bwaile yesu dane eso deze da beso. Buye ndele. Abalu noyega obere. Enisi jama. Eya mbaba obere yo. Pochong ni yesu ping. Sepaneze elakene eyo eno eyoche ya kuke hezuye ya elake. Mbubi yoyo. Panyina dom du ba wana. Ne behiwi. Se elabo to mie ke akuge hezuye ya bere yesu he enu se
kwenzen ya he kudajene
ele eboz mbapo jong na yo se
tabot dale ebe bum na ze balage akuge hezuye ke banduna ezato pa ye anyung na bakwe
ele podo solis bojusi bere yesu banagba na chon pesin da kwe ne ehoye pesine palang bezie ne ehi ewe enisi jama ayose
losi nyenisi
ele losi se nezo yoche bere farisi nyima lwabaya erodi ebeda nyima ne padela bulu maze se pana ezema mbu pala ne paku yesu yo buwaile yesu ne edombele kea paku yesu buotu galile tinguno ele eyasa kia tingwe palin agita ndendida galile Yude, Idume, ne egeti ndidwa Jordan bawa yo, ne lere ndidwa Sido teto, ne tiri nyendu pojole ada ea ni Yerusalem nima. Mbubu yoyo, pane mbu elaka yo budom dunga. Yere Yesu hei edom belkeyaze, ponyo waze ibe yo nakwe, pedeke mbu yo, eya zamanye koye. Tobe ni mle, eya na waze elaka yo kudom dina yo cheke. Puyo kudondina tenge budisa sepudukunini po yoche. Dorole, eyamba pawaiwe aliwayo. Kulusu yesu le aliwa tuyuwe na kuu kibulungu ede. Nepama kukubusise.
Nge esobi alo.
Ele, yesu pawe sing sepada hei noyo mbo ege na yo. Puwaile, yesu pabu yo. Pere eya mba ezola yo. Sibole ejolo ne baba woloro bobele elizabeth eya hu nale sebeke edia elehe ruze
meluweze ewe monjon ne mendi ume ne zusu sodom mahami rung ne rona liwaro
eyamba elezoyo pahelayo simawe egome hereze pieyo yakub ne ne yohannes mbabege zebede biala ne kuma hereze buanergesio podabuze taudilubia andre filippo Barthélemy, Mathieu, Thomas, Alphée Bialo Yakubu, Tade, Simon Weipayaze, Yogandeyo, Ne Yudasi, Iscariotti. Et nous quittons Epa Yesu ne Erosgo Indena Nisida. Yesu ne Edia Pedibino Buyole, Ewolo Rwane, Eya Samo Dasi, Ewaitengo. Elle est une Dombelekia, Pedihu Alwa, Tonopoto Dono. Et nous manombule. Pakubo les papai. Mbubia, Pamazazi.
Ezopang.
You danye mabato lea mbapalin, Jerusalem. Le bouli yesu jolio, Poyodan damasi.
Alewa jagger zibulue, wai.
Lalazi.
Alewa mbaba jarung, ronona alewa.
Bere yesu yawe. Ne etue aduazi.
Ezima ganya do satan bezo orone mamade yege wi ona kewene kada anyimu yunira moyo kala zo yoko ya eya worana keda ne bo yunira moyo tanga kala zo yoko mburro yege ganya do satan yune da balago yo ege wi ona kala zo yoko pocho no yule mele wei eurunyo dele poeze ebeze ohoke jamie ne bo chobeze kwa wundu Ewele si jamie. Tovonum le, meyu mize. Kwe kumbo ya labayo. Babi rozma. Ya pawe keso hirezma yo. Eso bezu ekbewe. Eleye yo ewe keso galiza hire yo. Eso ekbewe ikaw. Ego ekumwe o yodam.
Yesu yodam bu. Mbubi yoyo. Eya dongoze. Elewe ewe. Yesu yodam bu le. Edwene enwa. Patal basing awe. Ne bêtise pas yaye. Ngo eya sama kwe yesu eno ejolo. Pere pe heize.
Yoro ninyine ya bawa awa ene panyino.
Ele yesu pisteneze.
Tovonum dale. Anile mundo ne mbale menewa.
Pere ego se ese. Na echone eya mbaba ja ejolo beyo. Ne etoze.
Na. Mundo ni menewa bawa ne jine. Mbobi oyo. Woyi ela kumbo esoliweyo enule menu ya mundo
langhezie dom du marki mawayo nyung nanza
yesu dasa esodom zusu galile tengu nole eya kweli ejolo sakye pang peya egoya ekpagbe o dalemyo ne echa ne eya we tengu no ne ewulo dom sakye ne aduota ne ehe iwese
ewele si jami nene abanno wonambune ewele dono bemizo ehayimda emizole leno tolono muno nozuma sitizo toye beleno nyotole wayo nezima mbutete delimile adinyo wose gomzinyole ewele mbobi oyo hosi detidete beleno tolbanzoda nanyoze be pajamiele banzola te nebda bezololo pile no nyotol dete ke bandu da alenyo nebbole den ne olulibe te uleko yo ni dozo leko yo neno ne hu ne leko yo meno
yesu demwe du edu yele ehe wese
wei ewana nambangle ene
yesu ne dombele kya hu ne nale nemba bawa ejoleyo pale eya samoda anbutu sipadele Bobozise, elezwe adu an adopo. Pere ejosuwese.
Eso gewi odom wo mesode. Elemele, ehamile otze ene du dobo. Ye lalayo. Beve eso gewi oda. Panu dom dole, tekenwe adua. Blakambuze, pewele si jamie. Elebada ne bu dobo. Nebochone jamie, elebada na. Mbobi oyo. pa di suzu balazo weto ne sokpo we bago ekem
puaile yesu boz edombele kiaze
ye edane duir nur dobule ezma lakne ne le no dobuyo
pere elezwe eduye nde tidobuze
abalono poeze osodom memizayo eya na bewe pano osodom dule kanya du satan tin e hos do bada mbaweneze numo unori nde pedolayo mbaba baweze wanga koyo bedolayo pano dule pedis gbagba ne langhulumie ele ba yekize tela buwe du mie jamie porokudu nagunyon nakwetalwe ya bawe bawai kankan diole potole son moda lala waze banzoda rinde pedolayo pedeng sodom nule kedinge ojinele mazo na agwo yayo ne nyimbu bijeto yayo belmaza ne mbumbo ya liweze pawe ne pemyo belmaza sobada ne brodo no mone pawo ne kazwa lala nyeweze tetu ke bandon dodeda pedolane anyo ne babale den ne olulibeyo leko lulibe nidozo leko neno ne hiu ne leko meno pane sodom ne poroko do jamie ne buwaze ya
puwaile yesu baze edom beleke yaze
pozok gandole le bazogo pa bangora akuride pa sozogo garde ele pa zogo rinde bugwe jamie nyabeyo ne binibale nyam mburro mbubdinga paibo ya mesade leleyo pogombi ogulu ne bawi ena wei ewene ne mbangle ene
yesu taswe heuse
ewele sudom dumme heu mi o jamine orokodo mbumu mama amazona ne orulalayo mburro sogom me mazna one hale esozme mbobi oyo poese bodonguze wei ewena posozine wei elevenyo hali bedezo la umbu emazuze eweneyo.
Buwaile, yesu dasi yoduze.
Esoge wia gomweze, e uru urumo e hayimdayo. Edenge rule, eweyim, nagonyo nagabale. Eirizu nezimambo pelakambyo. Detu mama lakine nepabale. Pejale onoho, nabukobinyo. Buwaile, pele hato, nepabale, nepotulunyong. Na babaz beiro pa na bole pa pa luzuna mbo ba yazo kum to dala
yesu dasu odu doroze
ebe mengedu ne soge wiyale ya odu yinde mengedu ne ke ke wezi bien de te gelo kosu ke dinga yo jine bedinga paida yo porurele tunyo ne babale ne bekele garada rus ding dinga piezo blin zosose nuzumasu woku soro rando hotoda
mbu yesu heya we dom dengene aduda ewela eya mbebe gboli ejoloyo ndu babiza zepaneyo ede heyu we natu yuyem na pedasine aduadu ena edom gbele kaya ba obirikele elezo we adunga adobu kaya kungu yesu duko aduweyo karanayo ihe edom gbele kaya zi
titezi dengu gdengle kuyo
Pere bagwe eya sama jolo. Nebolo paso gbeo ungu keda eweyo sipero. Bien lenga waku jolo pere. Pere ole. Yesu hena wai. Na ero enyo nyoguroro. Na ero yemfe. Padalelem hekudale. Helim susom nabuyo basa mabuyem. Nelim hu. Pusu babeo da. Na kichazu kusu limde. Pere tombele kiyamba. Bububefezi Yesu. Le bobo azizi.
Waleo. Nyi kruzo tutengel jini awe.
Bere ogwe ane ekal hulim. Ne biel mabo. Ele ihe limzi.
He. Jo nyerere.
Bere bobo nyehe odoro. Buwaile. Ebos edomgele kiazi.
Bela bezme ewe zondo mbo. Eveni lida umoyo yawe.
Ele zondo tezo ebao. Ne bobos badize
ebe ene gene kwem ne pendene hulim ne lemne banyangi
lang hezie dom du marki mawayo nyunga gbanze
Puyende badal geraza e jarada galile dengu kidiling le kuyo. Yesu le nubbe yodane itile. Abal noy dilo ne blanda ne ewulo e jolo. Abalenu, alewa gawa ewai ne ewe blanda. Baba hokei ebeyo e jakubu. Fewe bakange basi enangbanzi da ne paru yung basi nisida ne ebo tobedenga. Noy fei se ebezo edom. Awe echo belang no pung boyo wisi ne duo ne ema kukubusi ne ehedo edene be. Elusi Yesu bolin dale ekpa ya ne ewulu ilung ede. Pere Yesu holin aliwa mbaze.
Ise abalonu wai.
Ele aliwa mbapa mo kubusi se.
Eso nabi yom tali Yesu. Anansuwe. Eso dom dale. Di dendel zinda abudu kuyon.
Bere Yesu bozi wese.
Payamizu wo.
Pojo si se.
Payado se. Yow laratika. Mubi aya. Mutowa.
Elbewi ni Yesu cho. Se edaro nwege raza e jare ndezeta. Ngo afana tika na keke pojolo bere buyo. Neka chazo dono. Bere aliwamba. Pedende Yesu se.
Nduwadusu afanada.
Pero Yesu disana aliwamba bese abaleno ewai. Nibulo basu bada. Nibaba kwazia. Kupiti bafani tenguda anaponyo wale mbase. Afanamba. Badale ezi kudukini na aleyo. Pero afanamba poyo joni ya si baba. Nibulo bihe detu da ea. Nideye yonyima. Nibadinga bulo sipana mbupi labayo. Badale Yesu jolo ele. Paman abalui aliwa tika gawa ewayo. Ezu wundu ne echa. Mbubi yoyo eba njeba. Bere zondu bawe. Nembaba awe nepaneyo. Pekede mbaba daneyo mbubi laba ne aliwa si ewayo. Nembubi laba afana roroyo. Bere eyazu Yesu dendu yo. Seiku ybe jarada. Yesu webeze bagbe yodale. Abalenu itendize edengoye ne ewe ejolo. Ele Yesu kize na eheize
pesinye de nyanyi mjolo ne ngedwe mbo ke balo na nyabododie na labanyo
erewale ebas susu mbo pedanga Yesu labeyo tetu hu igetida na eyamba padanga paipa noyo pelabo epiti Yesu sugbeo na ebesi tengu kidili nleko yole eya sama kpoli ejolo alimno pegadale Esori ze na re da nyu du su soye payaze ya yurisi yo etali Yesu jolo na ilum ede na ewe ni cho se ewulu etene ebo abela yo nisi na ko yo che mbubi yo yo kaja se bo pere ene Yesu pagba anu mo se bo ki ede pero ale e ya sa ke etengo ba wai na panye ko rama na be pendu ni Yesu halu no yo ga e ya da bere chalum ga bi pinni ne piche yo ipeng pinzi hiu na nala yo. E jo vera ndendide. Ne pene ne ewe ki elidi yedanga. Ele ego don dati basi. Ke dezage tezo. E ya yo doa ezima Yesu lakana ku dondena yo cheki yo ele. Halenu. E ne. Ne ehu eda pengzi.
Ye ma te buzazi mehu edoko ne mundukuna yo moyoge cheba.
Pere ezo eya dane ewolo idukune Yesu dokune ewai ne chalem bubu bingane yo pitin nzingo ne enase eyo ajaba ele Yesu tena usipun nele eyo ne ekeze edene eya sama yo ne ebos wese
adukun mundoko
edom beleke ya josize
na eya nyaka ngbune ndano boso ze adukunang
pere Yesu jan ejola pe se enawei edukune yo Halenu ena mbobelabe yole elangie ma na ena ndobaze bao na ewulu elung Yesu de na ekade edom tenga ele Yesu heize
membele li dangungwe ne moyoyo ki abanyanyu kwemne langheze nyagu donje bagedenga
Yesu yo dombele peti na ben ya yurisinu ede tibule be heize
nyababele oseva taruli ukunyonye mfala
Yesu nimbwile ehe ya yurusi se
Nyalangie dama Nyitengwene lidaw
Pere eya pie ne yakub ne ne Johannes sebase ele edele zelala ese padale ya irusi no edele yesu mane eya makagulusi ne bebendu ne bewilu ele esodwa ne ebozweze
pela bez mene bendu ne ewumbo waga ne guru guru kada sigisebo
ele bungi pere erona padanga ne palena awai Na eya buwaja na guru na odongbele kiyamba panaduzo na eno pasudende baheza buwangayo. Pere yesu doke genisida na etoze.
Talita kum.
Pudobuze, puwanya, mihe inzo ngwe. Babu hambuile, puwa bile wanga kako yudoro. Na eya mba bao bireo, bireo zwepeng. Ele yesu buwa kanyima, sipada alano noye nido. Puwaile. Ihe weze pahake edono. Puanga, kawa nipinze ihiwune nale alwa tondo teta.
Langhezi edomdu marki mawayo. Nyung loro.
Puwaile, yesu ne edomgele kia baku idende baweyo nipulu nazarete de tondo teta echawane ebalio. Pedaloge ya kuge hezu uyele, ebaze sodom susu esodise eda. Eya sakiene duele, Pelabu ebitina botongze.
Le elongnu eyane ewol ne eyane elaka soha malakase. Ptek eno luku dunga mruna we.
Ptek eno le maribi alo. Ya ptek enewa le Yakubu ne Yosi ne Yudi ne Simon. Ptek dane enewa halanyima duwene chene yo.
Palmazana ayibinane palangawa ekwezen. Lebe didisi yesu dom. Pere ihe wese.
Panyang loyo do bale. Ele, edeto ne elire ne ehoba da banyange.
Mbulabene ne edabizise ela esoha malaka sesakye. Ele kudondena apazi yo edene nisi ne boyoche. Bere bere uzi ne ezima mbubefe nilidawo eyoyo. Puwaile, yesu cho tetu jibitu ndende. Ndudu wabujolo yote da. Ne ewele, ne ihi eya esodom. Bere eya edombele kia hiwune nale. Na ehawe dung. Sipabe zene porone aliwa. Na itiwe nale nale. Edi awele. Ihe iweze.
Ere ole. Oroki rao. Na ele na tambala. Na esu uonu gormo gormo. Eda kwa nabiyo na pedasinibo. Eda kwa dono. Ya huyu ya lidye.
Eda suwe hiuze.
Ye uberune. Pamumira na kedale. Echa beri na buko bise na gya kongu ogu yu beri yo. Ye na be eda mumiru li ya padane ni mele. Ikwizi we mene mbanzi omuzo nere nebole zi ogole wene yebu wene bazoto.
Beri yesu tombele kia mba. Pere wan babaze eya esodom susu sipele wazi weto. Porono aliwa eya sakye wai. Nepata kudondena sakye numne pagudomeng cheke. Alwa tundu yesu hirese pale na wiyo erode ne edang na eyala la tonze.
Nemzo uzanze la ruyo anasifema mbubi wa ewe nudung na elake esoha malagase.
Lalaze.
Loyo tu eliwe baranga ayo. Anu komna?
Nelala nyotondoroze.
Londa lo estenada anoyo.
Erode nimbwile etoze.
Manaze, lemzo sonse la ru Johannes we mi bebesete enuwa eno vimna.
To vinimle, emama eyebina, ne bakpa Johannes pohoke, ne baro esalaka. Elabe mbuze pekedna eno Philip halo, Erodiadi. Mbobi oyo, Erodi no, elaine Johannes heise.
Dahanumoze ngbanye no halo.
Bere bweza hale no sin. Ne enyi nuse eku Johannes. Ele, Erode yoale etapezo. Wiyo Erode sewa Johannes ne erango eyo. Mbubi yoyo, ezimeze ege esonyi nuwe eduzayo. Eyo odo domne Erode neole, piche yoye. Ngu eluga weze, ewili sini sing. Wiyo Erode lulu kazanduke ya kudalale. Eya egi wiyo adazo sa. Nesoja na asosa,
na Galilee ga etinyu ndina kasa ndondo de ha na halu nuware mbobi yoyo ebele sudi nde eya jayo na eba na pelawiyo erodi na eya mbalili ere erodi hebele nuzi
pozo mbunzola yo hangbo
ele idu eya tanga esindaze
pa mangiyo halu mbosam koyo hang
ere belenu ele tamie ne ewol ebos irose
mbozi ebe
ele chusize
pozeze hang lemzo sonz la ru yanes nyu
edebesiwi ojolele iheize
monjos ndulum so sonz la ru yanes nyu nyano dalelo lelo njelm
wiyo erode ne tom ndule edadalelin ngo edem ru agomadan esinda pefeze kizi pere edidi esabab leluse
olen sati yohanes nyona ngona
ele wolo salaka dan esetugo neru nyana dan ewone chalbelenu ne ele woni chalevu yohanes tombele kya nambele bolo bakwa in bibi bwaile yesu di ya bisibe kweli ejolo ne bekade mbobedinga paipalabe ne tom du bawulayo mbabo ko ejol ne pere yo poro ape de feile ena edom bele kya pe de hu numo supoto dono puyo ihe iweze
o kor kezra de dinde ya ve yo ne rehez baze
pere baso be u das pero pero ale eya saki lu su ne pasin me gwa gwa pere babo se ya ne teto ndende ta ne bele we dalu dinde bu ko yo yesu le no be u da ne tile Eman eya zaman bela bi bodo di pen. Mbo bi oyo. Emazo na wen hinwi even di yo. Ere e bazo e welo e sodom ndende. Ugam dana yo le. E dom bel kya wul e jolo ne bi he yise.
Lele yo. Usbe ma. Ngunyi te ko da do we. Ye bu e bulu te yo. Na tetu jibetu da. Na ba ya to no no boto.
Yesu Josu ese.
Poez me hanu we don no mo mama.
Ele babo zi se.
Ye du obri ato no ese ke akun nasel to mi li de yo. Pe talo ya we.
Yesu he yu ese.
Iwo lo wuli. Na mana ze dindima ze ma wana.
Pe wula le. Pe he ze dindima ka banze ne kwa basi na le pe wana. Pe re Yesu he yu ese.
Ehe yadenge se facha data nyeti o chap chap.
Pacha chap chap lala menu ne lala ne no ele yesu pa tindima na agabanze ne kwa basenze sinale ne paze se soda ne se sobio puwaile echi ne echele dombele kya ze patte e yadnga ele palambudoro ne e yamba boto pa ha edombele kya gbolu hole sinze se gasa yole pusu dokin hu ne nale Mbaba do do no ngayo abala de ke ga ku dukin ka banze pare dam do ole yesu he edom bele ke yase
eso gbe o dan erem no na etezi gidin le ke obet sai de king ne me he ya zama ze kekpe na mongo
puwaile eku ibojole ne olu epa puyo ze eso eso bele dale padali dengu he kuda ngu yesu nya obuyo erike elo suele Pasa agbe yu nagi yu kelele. Mbubi yu yu, hulu maka dulunga. Poka meze kalmangu yu le, eku yuze ewu kupa jolo. Ele lim yu erongwa. Edala ane pane mbu yu le, so ndo pawe, nipa mugu busi. Mbubi yu yu, pewe yu mze nyazi nyazi yu nakwe. Ele idi hi yuwe zi.
Orok mete kpam, so ndo da kpame, maa yisu.
Eyo dambu yu le, ekpa pa jolo agbe yu da, na echa na hulim te hau. Ere balaba edom bala kya piti peng. Mbubi yo yo, palanga wakbezen, na padane hamalaga senze elabane tindinu hu na echa lene eyayo sudobu. Pedese dengu na patale jene zarete e jare dale. Pare pakbe yo nimiye gidi ling lute. Palwa na eya na yesu le, patale bagwa. Ere babazia na pocho e jare denga. Ne papa ko kudon dena panyaleng ta ne bu kno e den de panoze e weyo ba e wo bu tetu jibetu da
ya soso tuta ya teyo eya wokne pagodonde na dinde eya gbolu yo paranga izepwi ni na eyelbudukne edukno mama to veni mbabudukana ngo yo padinga boyo cheka
lang hezie dom du marki mawayo nyung lube
po aile farisinyima na yudanyima batuwele ya nabe pali na Yerusalem na bolbe kpoli Yesu jolo pere pana edombele kia lala toko dono na padasangbe niseze paro bozonze taze paleo ngu farisinyima na yudanyima lala denga poroke pojozo na sonze sonze nzi subo zuze pasan jame na buchoboto ye pali na kiyako na bodo solim yo pa doke panyalo jarasi ne dresi na nyutuondu na balak lagas lesi sakye eze chana udanyima yo farisi nyima na yudanyima po atuwele ya mba po bozi yesu se
la bezi mene yodo mbeleke ya yilgo jose na zonzine pasan guzi buchona boto
yesu jose weze
tena biyo nyima mi me lembe so yo dobo domne eza yisu su do jamie ne eme deke ya dayo ndu leze eya bane pasangim nono im palanga dale podo solim pa nyi pasam tu vem kazo na ke bobi oyo pa gba ya ba otne pa be se zama nyindu yo ne ba wulo
bere yesu hei weze
eye be so bato ne nu nu ndo eya mama ruwo
ele eda so hei uze
enya ban ne eye le so bato ga bando ne ba sene mu mama menyindu wulo Rogers Moise we eso gele bato yo oyo dazi Poeze eyo nye janero. Eyo darroze. Ye no oyo deja ya ero domme za oto yo. Poeze bakwe. Ele. Me me wole uze. Ye no oyo orwa. Sembo be weze ehe eja ya ero yo. Bike korban. Udobu uze. Eha obo oso yo. E da so yo ha uwareze. Esenewe. Mbo. Ekba komu jose na sonzenze. Erezo ramayo. Newe kone so dom. Ela kala gasle se ndende mburro
poile yesu das eya sama gbolu na ehe yuese
medenga pai ewelis na ni mondom njamie na bi vez bidike eida ne bibisi eso sinda ele mbobele una edayo mbobisi unai wi ewana na ngbang le ene
yesu na odom gbalake ya bagwe eya sama da ne bekpele pobozi se Elesuwe eduye ndetu topo. Bere ebosuwe se.
Pekbende ni miroro. Ne edapese ene dom dumo yodo yo tutopo nawe. Edanize beveize eido kubo ne bibisi yawe. Mbu eido kiyo. Pidike luti da. Nebu chogulo mingdane. Puhulu bile ene dobo. Ele. Peso ele masa da.
Yesu yodo mbiyo. Pekwile usi tono se denga muna se potoze. Eta suwe hei uze.
Tom dutele une eida yo. Ndubisi une. Mbubi oyo.
Eida lima zekide kedele una. Size ela haitu. Ne emile. Ne ekoya. Ne ekwa lala hala. Ne erusie lala nyimyo. Ne ela kanyato. Ne ela ajitu. Ne ele yimyim. Ne eweze semye. Ne ejetine lala da. Ne ekpa zede. Na elaga melendo ezato de nadenga pai de leona eda ne dibisini
waile yesu wol e jarande to nyot ne tiri yotata ne esoda na keda ele eda so lizeno e naze e webere ki defek do yile e ya denga demno halo e gomwe ele ne siri egeti da ne ege finisi do enumbule eduwobu elung yesu de ne heise
mana bo belo na ke elo noy wa kawai mintindung sindrone
ere yesu du halenu edu yese
poda munoze pakpa bi do no ne bebere hase ele po eze bi eto ze ha ne bucho
halenu eju sise
ko bolu ye bi ya dok ne buto data hase tozu yawe
ere yesu heise
nyo yesu bune Wolo bungze ngwane lidawo moyo Wolo elewenu ezenya bobele nga kawai
egbemele eman ebuanga kahene nyalo yo elew tam kawai si buwaile yesu ku itiri igetida netin sido indata ne ewul esu detu hunin rata se ewuk galile tinguno bere buni ndam kayo do na ken biwi ni se etin nisi goyo no goyo che bere ebaga na ekes ki jam ne elek inwe kanu banda ne ela ndato ne eta kanzul mi yo edemale e pase ese soda ne umuzile tozi
e fatta pudobuse tole
baba ambule ndam kayo do nga kanu banda tole ne kanzul mi yer ne kabazu yo do jamie ele yesu ba patenga se pada hiri noyo ele bamane edom yon pufisi dusin mbulabene eya pitipen na potonze
mbulakyo pedenga puwedu elak nan dama no ne kayo da su yodo
lang hezie dom du marki mawayo nyung lutozo
kaya kengono edale eya sama tasbelu pede fei ele pefei no tono pere yesu ya edom gale kaya ne ihe weze
eya bane pe wombu do die e chonena kaya ken na duzo ebo monjole jine lele beve na buz boto ye me he weze pe kunyo se yo podolo no moda bobi oyo padala la lini bodin
pere edom gale kaya jusize
le na to no nyi ta jene ne ekale e ya sama ga ne katanga
ele yesu bozu weze
tindimeze me wo mujolo
bujo sise lobe pere ihe e ya sa tacha data ele pa tindimana na ese eso ayona echiye edemale echele edombele ke ya sa tacha iwe ne balamburoro bawani bagwasi jibisi bazidoro ele yesu se eso sio nehi edombele kiazi polo bamuna patai waroro patai wana boto badanga pahan pekazene edombele kia kuil hola sinze sagaza yo ne busu drokan lobe eya mba boto to no nga yo padalezi gudukun nanza yo pedemele yesu he was pepe mere ene edombele kia padabagbe yoda ne pol dalmanuta ejarada padale dalmanuta berele farsi nyuma wol yesu jolo ne pane ye boho ne ramadom ne panye eno jolo dom pobosize ela esoda ha malagasa na sene pana bere yesu ho eda pang ne umuzina etoze
la bezme ya bana banyina ha malagasa to vunimle mei umuze e kana ha malagasa na se kao
ela yesu yebuwa na ena adom beleke ya baran beyo da gbao ne pette si tengu ki dilin le ku yo pette sa tengu ile adom beleke ya ko so do no yo ele tinen ko rum re ka wono pojo la beyo da pere yesu pa wese
e rok mi di re une e rod ne farasi nye ma poso sona
ele pa ba zra ma yo de no se
ya ra da pa din din yo e kal rombo
yesu nimbule ebozu weze
plabezma ne yodo ndamaze edakpa dindine plabezma melanga wegbezinna hanno sono eno ewonese ele eno ewonene mbang ele eno ezombu malabayo puyo yawe manji dindima gabanze na abalagu dukinga banzu tole dokin ezema da ogu hola sansasa gazayo
Bojo sise.
Hiu na nale.
Eda suwe bozu se.
Alwa tondo manje idindimu lobe. Ne eya gudokin nanzo toyo. Dokin ezema da ogu hola sanze sega zayo.
Bojo sise.
Dokin lobe.
Bere e bozu weze.
Ne belezi mene hannu zono eda tene deyo.
Yesu na edomgaleke ya bedeze denguile. Patal Betsaida. Pere boni yulum noyo e jolo. Nibiwi nizi idukunena e sekuli. Ele yesu pa enisida. Ne homi ele zi detu gejawyo. ne eli ndato ne tayolum ese ne etene ne si eyo ne ebozise
ebe no
ele yulum kulu esa ne josise
mana ya bozitin yo porong
yesu dase ne si de no yulum no esa yole adikulu ne echona ne na bedenga jami pai pai ele yesu heise
tengbe ta besdet da
poile yesu ne edombele ke apa kuiso bo kite tujibetu ndondo tewe cesare filippo tetu jole yot da pale no moda ale e bozweze
e ya mazu se mala ne
bojo size
na ve donze nyele limso so se laru yohanes la laze nyele eliwe para ngayo ne la laze nyele lois de nada lelo
Pere ebozweze
mio muhuze mala ne
ele pie josize
nyale wi asole zaya
ele yesu ba weze bada hedu noy kau yesu wula edongbele ke yazi perizine ze enu eyope yalole poeze eto kunyon sin na yuda nyi masusa na jojo na susa na baba to wuli abekiz edom na bakwi ese ke yakin na dozu yele eso fezi ehewe do jame ya ya ile pie ya in peke ge jawne ikizine do tere yesu kisine edom bele ke ya yone ekale pie ese
kanya do satanya temoyo nyal mo zeda ke sonyina e ya nyina agena
waile yesu ya e ya sama na edom bele ke ya ne ehewe ze
wi eliwe ze dingo mawayo eso e mama yo ne disi ne togu nyong sing bobu yo yo wi enyi nu ze echa wezu utam yo e denno gu lesu wi eleze ke man langhe ze dom tro yo yo e jak wezu utam ye e we hu ke dinga yo chen nyim dinga pai ne lese wezu le wa ze we e be be ze gbo ne elazu gulunda ye fe e gbo no yo man mon dom tro yo lele ya mbape ke kwe kimlara ne balaka haiti yo pojolo yo de gagba ororo e yobi alo pudiyo alwa tundo ene so di ya begbendo ne eja sokobo yo ne boko yo
lang hezie dom du marki mawayo nyung nako
poile yesu daso e heyuse
to venim le me heyumize mbaba ojineyo padala la na azimambo esogewi ya konu tunyo na bochobase
ke yakin lore rewele yesu ya pie yakubu na yohanes na ene pakpa buso so na kuyo birke pere edela se pesinda na wundu hulum laile na tenyeleso noy fake denga yo jenes epeso ehulso dombo alwatundo eli na moise pale boyo na pan yesu boyodo ele sondo papie ne eda balalalan pa nas poyo diswe ere pie he yesu ze
wuleu to gene pure upang pumuna siri segrandin na dusu nyeleko moise leko ne eli leko
eyo dombule esomenu na ku ko ku huzu poyo ne pani poyo do noen kitese
enele mambia luku solo ma hoyo kao eni nei
dombele kiamba padi jon pojolo pele patatas noyo na ne patas ni yesu pagwebu yo ne pedikile yesu ba wese
eda hi noyo mbo enawayo na buko bise ne kya kongo eyo bialu fema na ele ni sirada yo
ele boroko dom don bobo sura mase
oyo do se even ne ele ni sirada yo Udo busue.
Poi le bobo sise.
La vez me ne patu le atonze poi ze loyo du eli. Ele wi o sole za yo kom.
Yesu chusue ze.
To venim. Poi ze eli ele gom ne era ne bedenga jamie. Me he yo mero ze. E yo bi alu dom ba ma o ze. E gon do ogunyong sin ne benuzi. Ele. Mangara o mise. Eli dem gom. Nabala bembo bozolayo ezeba mawodom sodom dakayo dayo
pedibinu bu yo na batal tom gele ke ala la jolo ele paman e ya sama gbo libere na pana yuda nyi ma batu le ya ko hon ramadom e ya sama de na yesu le pirus padeng na pese bulu se basei ele e bos e dom gele ke ya se
ebe yo mine we hon gonda ma dom bu
pere e ya sama da no yo ku ya na e ba se yo duse
wole yo ngon ma mbi ya lo nyo jolo Eleu noi we ewai ne ebisi kayoda. Kale eleu no ebai ne yakini teto. Ono nye uhulu ne esalu egela ne ewai kyanjana. Ewine nyo tong belke ya sporo ne eleu ono ewai. Ele, weta bisi.
Bere yesu huli na wese.
Eya li da ufede name. Aluato ezima manda somo jolo jao. Ne buweze mundo kumuhero. Eko na mponga jene
elebu nge eleunu edulusi yesu le eba se buanga biso bendelese nko toleta tane kibilimi na hulunya inokono yesu bose kajaze
alwatu ndo eleu batega la bombo
elejo size
do kafjati da eleu basika tuzu ne beru mungne lem batasa kasse mbula benne mendende nsiye mbizo yo na rabu dadine zenro
bere yesu bozise
la pese manan dongse ye mambezo wi ewan lita osoyo we no face eso e beso la bebo
ele buanga ka jade mabugu kase
manja ma wan litao ele sinam ne manda to wanu litao soyo ben
yesu na eya zama soyo book e jonole e holne ele unuse
We young Ponga Kawai, then Pisica Carota, then Tokan Bandayo. Say, we remember that doesn't know Kawai.
Bere, Eleuno, and Mabuku Bussin, and Yamasigasin, Ne Isegawai. Elegant Funi, Nahalapoes, eh, Casabayon, Eatonsi.
Casabuk, Wim.
Elias will talk against Sidan, Egosigan, a cousin. Yes, who will be a soldier and Edom Galakia, but job, Perigale. Pobozise
la besma neda da bisu doono elewu no buanga kawai
bere ejosuweze
esoze urike peso ne be hayurungne erone ne be delewu no
yesu ne edombele kya pagoedo ale patin galile igetida ele eda sol zebane edan mbubi yoyo ewola edombele kya eheya weze
pogongba o ayobialo Ne baruze e ya nesida ne pakwe nese. Ki akin na duzu wiyele. E sofezi.
E yo dambwele. E dambwele ki ya danye bodobo. Ngu badakati uzu babozi na tuyo. Yesu ne e dambwele ki ya badale kapen na yomle. Pasudwa. Pere e bozu wese.
Tom do hongon damanu mawda.
Ele bozuma. Mbu biyoyo. Soso tuyo buyewa. Bere Yesu jaane e ya bihune nal ne ihe weze.
Wei jose ke zusoyo. Budo bise de la la dabo ne la badanga paye do mie.
Eda mwe he yu mbele. E kwa bo jukula na kene e wunu kepe he kuda. Ne pazige e yo ne ihe weze.
Ye no yo emu biji besi zine zida na ke emo yo goyo. Mande tinga emua. Wei emu myo. Pede ke mande tinga emua. Ele. Wei ediam yo emua.
Waile Yohanes he Yesu ze
Weleo tena noiro no alewa nyurung ne roku izirgizu ne ze tekaranyo
Bere Yesu Josuweze
Eda range mbobiyoyo noi veze ebeza ola hamalagas ne mundung ne te yodum dom meza to bere no to vonumle wi ekweuroyoyo egeranyino mele egemanyima Ele me heyu mize. Ye no e hameda no yo lim lepeda mama. Ma kristo mo yogo yo. Pa be lezma. E so gongi heyu bulunda.
Yesu dasu yo duze.
Ye no eba. Nambaba one lida o mo yo ne padakpa o baya beyo. Pada no e lakwe ekim go yo. Pigli weweze. Pele elude piso se. Ne bo nebe perdingu da. Ye nyini si ekina. Sen lakwe ekim go yo. Setizen lo. Pegildu, semua ni ni segurum se, nenghu wezu, ezi nwene nyinis nale ne so per ngunyong matenda tindiming eran kawyo pere sunzo na adoke yane aze kikawyo ne minwe eran kawyo bewe ye nyana ngbanga ekna sen lagwe ekim goyo setigenan lo pegildu sen wene na ngbanga gurmo ne nhuwezu ezi nwene nyana ngbanza nale ne so per ndinde kunyong matenweyo Pere sonzo wina adoke ya na aze kikawyo na minwe erin kawyo bewe. Ye nyesye yikina sen lagwe kim goyo. Hozere na mbere. Pigilde u zenzo eso kewyo da na esye gurumde. Ezi ngwene esen ale na eso bere ngunyong matenda tinde min erin kawyo. Pere sonzo wina adoke ya na aze kikawyo na minwe erin kawyo bewe. Ezi mambu baru rom dono da na gawo lilinyo. Mburro eso dungaw na kunyongyo. Ne enyos bawe tom gebe yugbanu eliye blis bililinle ezma balakbo ne bra na bawulelinyo mele poez medawen dama lilingbung ezrom wawulelinyo ne medenga pai ewelang hezeda
lang hezie dom du marki mawayo nyung hiu
yesu damwe wele ombele ekwi ewol yude egetida ne etes yordan boy edesale eyazama tasibulu ejola ne evazo ewelo ze edela kuyo bere farsi nyuma na bae wobi panye enojolo tomse
tabak dale bhanmose ebizo odon anawe
yesu bozweze
baton do moizrumo
tojo sise
moize hanmo ebizo emakiju dakane kele alne ron
Bere Yesu Josuese.
Melanga bezin yo Moise Rome ba to mbo. Do gajalale. Esola babedinga. Ne ela halna baluro. Pio abaliye ke janero. Ne eni ne halo. Ne banale babese yukurum. Ata dasige waya nale. Ele babese yukurum. Ye mbo. Kuda munoze eyo ya sembo esobenda yo.
Yesu ne edombeleke ya basurale. Barani bosu tomdo. Ele Josuese.
Ye eyo rone halo ne kwa lelo yo. Eyo sinaga jalanye no. Ela ba haitu. Mburo ye halno egze walo ne re wal ga falo yo. Ela ba haitu.
Pegedale. Eya okine bia Yesu jolese etene su yo nesi ne ewazi su yo. Bere edom belke ya rangwe. Yesu nambele. Pedekadene. Ele ekale edom belke ya ze.
Iyel bia ne zokom njolo edaranze mbubiyo mbaba ezibien ziole esogiyo danyima to venimle meheyu mize ye no edidise ezipie jigbesi disuze esodokne gwiyoyo eso esogiyo da
pere yesu babianze eyo ne etenesu yo nesi na ewasisu yo yesu dambie yo wazo na ekpanu mule abal noy kwasi ya ne ewolo ilung edene bosisi
Wule ke banu. Ebe bu akpem semala, nime hu wizu biten.
Bere e bosise.
La bezme ne nyam se ke banu. Noy te ke ke banu ne pedas ne so. Ba be lezma. Nzeme so ba ton do parwezze. Ta koyo. Ta la haitu. Ta mele. Ta jet ne lelda. Ta chesela la ndo banyem. Ne nyanya jan nyuru yo.
Bere abalinu ehize.
Wole yo. Mondom bat dana tetenga paite yo. Do mevebtita.
Yesu jani pengle. Odom kadenene ehize.
Koyo gurum kung bagazazi ndese labo. Wole mbedem bung wane obetenga pay. Nende gunyondena abilidye. Nenguene nye mosoda. Yen labambule. Nkondengem.
Ehe abalinu mbule. Ele langi wek ne enyeng esinda ne echang ere hee. Mbubi yoyo, ewe ni nyimbidi fey. Ede wele, Yesu chone edombele kia mbabawe ejole yo pe esinda kwe hee. Ne hii wezi.
Kwa gara bidi fey, si nyimdi na eso osugi wiyoda.
Eyo odambwile, bila kwe biti, pere Yesu taswe hii wezi.
Membia. Echone enezi mambubo gara kbim mbaba daba nyimyo zi. Paso osugi wiyoda yo. bucho nyim du no so gadale bo gar ne pikile ze ko ndo ba no zo ne ajo bo da yo
bere bede se we de so ne bo bo so da me se
ye mbo abize o hu nyu ya bo yo
yesu jo no pen le e he we se
e ya e bezo na ele so nya bezo bo bo yo e bezo ela bedin ga pai
bere pie bo se se
tonanna tayo ti bedin ga pai ner teng nyawai e be re ku yo
yesu jo si se
to venim le me he yu mi se ye no e be ja ya ero ya ebia ya erala ya egona ya enewa ya ehayim ya era ya mbubudin ga pai e wono yo manelang hese dom do yo go egon we na mbumbu e wono yo dom menu torole e ya wo e wai kan kan kidinga yo jene yele alwa ton to dugon yo te dale egon hu wezu maten
be yesu daswe he yuze
mbaba ke so salele yo padaza ke egon besi ujikwema ne mbaba ba ke chikwema lele yo padaza ke nya besi zosa
Yerusalem Yesu ne odombeleke ya babawan eyo dumbo erewe no ne eyasa ke tenwe babawa mbule odombeleke ya langielo ne sondukwa ya mbaba tenwe yo ere eya odombeleke ya hiuna na lemba ne kezo holu ne hiwe mbupugwa ngitem na alwato basitayo hiwe se
te ba u Yerusalem yo babba eyo bialo ne baruzi jojona zosa ne ba to wulia benisda Papuku etom na baruze pakwe na bakwae baruze mbapete ke yudenyima yo minista na baba wungi na botoyo ndato na boluya gbeza na bakwe nese ke akin na dozu waile eso fizi
yesu dami wadole zebede biala yakubu na yohanes pol ejolo na behe yise
woleo tejaze na buru mburu bozo nyo
beye obosu wese
ebe ejos malabeme
Bojo size.
Telu weze nkoma nchanye kiwi ya kbele haya ale. Nyele, nerechanyo jolo. Lelo nyano wangi yon, lelo nyano miya.
Bere Yesu heiweze.
Eise mbozo le moyo. Ebezo utoku nyonso songu mongondo uyo. Ebezo unizi zingwe mongondo uyo.
Bojo size.
Tebezo utoku.
Yesu pesine weze.
To venim. Egon dog nyong so song gumondokyo, ne any zizing way manuyo. Ele, manewanyo, ne manemeyo jow in dole, with the kamahan no mo. Mbeso luwez the pacha lunana dio, mbajakana.
Yesu dumbelekea hum babagazayo, Baba nimbule padawi ne yakubine yuanes. Ere yesu yapading an ihe wese.
Edem zimze, mbaba john was a beggar awizo sonoro, mbonutu ne baje danyama. No so sanya wule we burunduro. Mele, wetundo, te da we mi hekuda. Ye mi da no ejaze eke so soyo, podo ebis mudum laro. Ye no ejaze eke munyo doyo, podo ebis midengam yum. Mbubi oyo, e yubi aludo koze, e ya labe domie. Ele gomze, ele ya domie, ne ekwa e mama ede, e heiboyo, ne bu huli badaza kye.
Wailen Yesu na edombelke ya batali yiriko tetda. Palete da se peren e ya samoten o bawaile. Paman time bi aloyolu mu ibayaz partime yo. E janmo non e solmo. Ene Nazaret du Yesu tangle. E magu kaste.
Wi o David se Yesu. Na mambu dotie.
Bere e ya sakke nya zise.
Isuwe! Isuwe!
Elete zuguka mabu dungse.
We are David say. Naman buto adie.
Ele. Yesu sinne eto se bayaye. Nebehe yolomunu se.
Nyaban nangwe. Yesu yang.
Bere elo edoko su sawne ekwe paka. Newole Yesu jolo. Edala ale. Yesu bozi se.
Nyaze malabangwe.
Yolomunu ejo si se.
Kebalo. Lane mesekuli.
Bere Yesu heize.
Wolo. Lidangungwe ne moyoyo ke yabanyanyo.
Ele. Ede bazinawo na etinwe Yesu wai.
lang hezie dom du marki mawayo. Nyung hiunu gurumu.
Yesu na eya sama nga kadenga yo. Ponyote na Yerusalem Betfaje na Betani poholu da sumimbuli udele. Eti edombeleke ya nalese.
Ewole deti jikbetu ndudu wesinda yo teda. Edalole. Ema kene parikbanga biye nariye. Noi da chadari yo. Egbezire na ekona. Ye noi ebosumize. Pela bezime na ekbezire le. Ihe ize. Keba lulu were. Ebese onde lele yo.
Edombele kia wubele. Pama ni parire numo noodo anake no noda. Neba chasbe kbezire. Ele mbebe obere yo. Padana bebozi wese.
Ebe lakbe yo. Egbezibanga bini se labunwe.
Ele pojo sizi Yesu gehe yuwe yo. Nebe ibu anabarendri. Padana banga biendi Yesu jolele. Pohozu buundu leto. Nebobar yo nepecha. Eya sake yo hozu buundu leto. Nebobar numouta. Nlela po hatun duba achebe hayimda yo. Sipabu ikere. Mbaba wa Yesu senda. Nembaba denga ewa yo. Kukuse. Yesu na adombele kya hiuna na ale padale Yerusalem le eso esorada enambo bidinga pipe la kayo le ele na pere betani mbobi yoyo kusipedesa teuve mene bali betani detwa ile nyosi u Yesu pere ulusi hiu pulinda kulabe kwem na ewolo kujolese enazi ye kulu layo eto edale gedele emano hatureke kedalule mbobi yoyo Pitaka gululu alwato. Pere Yesu weleko paluse.
Nya. Nda solulu noito le, mana.
Ele edombele kia ni domdu mbo. Pabisi Yerusalem le. Yesu so esodra katadane ebat duonu pedia ni yara. Etuzili diyo kia tabelna. Ne haluku pedia zbelisi neta. Edidisu zinoye esolubi. Ne etena esodra da. Ee ihe mbaba obere ose
eso yo dane pa meda ke adase man daga na ajebe ke sorze ngume me besige melanyanga
yuda nyi majojo na susa ne baba to wile aba nimbele panyi no numo ngu ba tin na bakuyo pucho bezi hai ngu bi yo tom do e yo do yo te kedene e ya sama bi de fei wisu ko arule Yesu na edombele kya ba ku Yerusalem be ne bere. Tevu meta nan den bere ole. Edombele kya na hiungo ke wulu wo. Ne bu pen ne gilila. Bere pi edo zan bu be la ba bu yo ne otozi.
Wulew. Chonanna. Hiungo ngulu balu wo. Ke wulu wo.
Ele Yesu hei edombele kya ze.
Ewa ne lidawo osoyo. Tovonumle. Me hei umize. Ye no ehe ibugu neze. Ponya. Pezi, ne ngule ntoli denguda. Ne ye ewe ni lidawze. Ndu oyo dayo, telake. Ne edabote dagoyo. Blak mburro. Piyo mehe yumize. Mbubi denga uzolo mosoyo. Ewe ni lidaw. Zibabe ele ezema eha mebo. Bobo. Blak mburro. Alo atu ndu ogoyo uze. Eze osoyo. Ye mene noye ewe domgoyo. Ikwe budo. Pere meja weiwe sodayo. Egbe ome megwe ekim doro. Ele. Ye lala ayosune me. Ne ikbe uwe bagwe ekim goyo. Meja wei ewe sodayo. Ele ekbe omiroro menyembo.
Buwaile. Yesu na edombeleke ya badas Yerusalem biso. Badalale. Eso esorwa katadane echo. Pere yudanyi majojona susa. Ne babato ulea. Ne pegbe da susa bulbi ejolen bobo zize.
Aha nozen duane ya. Aha ngwarze lambo.
Bere Yesu hiweze.
Mombozo me dom gurum tu kong. Ne ye jo samle. Me hemi weye hamno se malambo yo. Mombozo mize. Ati yu anes ze ele ya limzo zonze. Eso ya ea dine. E jo sinemane.
Ele boyo dine ramaze.
Ye eri jo saze. Eso dine yo. ego zuruze ne blaze menerta mudom yo kuyeru domse ya di ne yo biake
bahwa badambo mbube yo bezwa ya mbase pasim yuanese se egaloyo dusing elvapsini yesuze
tesing
be elenyu jusuze
yembo maruma heumi weyi ehamnonge
Langhezie dom du marki mawayo. Nyung hune nale.
Pwaile, Yesu bazu edu edu yese.
Abano wenembo, neso ding weibubu ebe zulum yo. Pwaile, ema gulungene choze, ne elerinde e nyazo alem yo. Ema ro dilimiendir yo, pazengo, nepe fingu yo. Edemele, ekba yaze, pocho ne dingono yo, ne renmo. Pegedale, tengono ebego yutale. Pere oguse di yunoize, olo dumlaramba bojolo, ne murirne una. Ti yuno edalale, pakpai, pammabe, naboronene, ebesindagbase. Poaele, hayemdono, edasi di yulelo gosone eti. Ele dalale, pamenyone patoe. Hayemdono, edasi dozo du diyu. Ele dalale, pakpai, nabako. Poaile, edase yaza kie diune, pamalala, nabakula la base. Hayem dono, ebialugu solde ke kongbe kaze jolo. E na zele zmele, etezi diu bojone, ehu odaze, pabele zma panyange. Tumlara mbaba na imbole, poyodin damaze. E na uigonyo, enu gane doyo ejanyem, ego mele tukwi nertoyebo. Edalale, pakpaye bako, nabolona hayem boboye.
Yesu demdu edu yendrile, ebozuweze.
Hayemdono, ebe elake udumlaramba. Egongo kwe, necha yage famene, elazbolunda.
Pere, ebozuweze.
Eda kaludom duba meso domdake odayo yawe. Nduleze. Pia ndigudu ima ya agba oboleyo. Ndibisindikili waza adenga payileleyo. Mbo goba lulabane, tina neperozo rukbim.
Yuda nyemoso sani dom duile. Panyinu numo ngu batin na bakwa Yesu yo. Ngu biyoyo. Pasi mbuse mba edu ni edu yende. Eyaza ma yole. Panoze pale zima. Ele bibi ni bere. Kuwaile. Piti farisi nyima. Ni erodi holo uda nyima na be. Sipuli panyi Yesu no jolo dom. Nabuda ma yo. Eyoda na fin bakwa yi. Padalale. Pihi yisi.
Wele yo. Ina wasi nyodu tuvunum sondo pang noyo mbube aya ndakwa aya wetu nilabuntu mi ngule ya mbu oseluwe sibala yo kudovunum tabatu hawari se behi rum yo soso lambu ya pada hei dayo wesi de hei ya tida hei kisuru ndene
yesu nyedamba bidene buyol mazana mbu buyo ebozuwezi
La base mene enyik mono jolotom. Egon li di boyo na ken mana.
Pogon ni gele, ebos wese.
Anyo, ne aher bogo yo jene.
Pojo sise.
Rom wi yo soso.
Bere yesu hei wese.
Echele rom wi yo soso mbobege nyim yo. Ne biele echele so mbobege le nyim yo.
Ehei we mbule, pela boy pitipen. Pegedale, saduk ebeda nyuma wali Yesu jolo. Mba donnese, sira ifin. Pobele, pehe yize.
Wale yon. Tojo se mo yizu tro eba ato tasi. Ye eyo ewe ne talo. Ne eralo no esse, ne eyele e halo. Ne efene ne poa yon. Wes poto oho le lono. Ne ihune ne poa eralo lono da. To. Aban noy ne enewa bo nambo bo lobe ba halo la ba ben se kabele abalono ese la vena bo pe enu homle lono se hupua olono da betala da beola ele changa seroro halo no efene na bo ele waile to sunyi nyo home ne ele seroro halo no efene na bo pelambu nebo kwa base balo be even ne bada no ne poa poile halon esterro lele yo du bos nse sira fe muyele pata we etena halonu ngo patenga bagwai
pere yesu josueze
ejeto midiyem mbobi oyo edane sodom dobo edasro rum mehe yumiz alwatun dusra vinyo halpa edaso hala na bala boze esodia wo sodayo blabez men oton zesra ifing edakal moiz de kada rende pama horamu o minyo pudom nawe eso heine emberze mal abraham ne isaac ne jacob beso yole eso de kezra so ele wezud na nyine wo gena e cheto medi yem pem
yuda nyuma batu wole no ine ezema mbu saduk nyuma bozo yesu dom ne ejo suwe de yole e wole e bozi se
eso batu denga dale ndu de kila
ere yesu jo si se
moise ma ebatu de kaya da se Israel nyima me etle siraga balo sore ke kongene ke balo sol nya ke balo so ne nyalange dinga ne nyelu dinga ne nyal masa dinga ne nyurun dinga pay nye wezu jawda ndug ne leto de way nyun dole ze sol nya da balo zun solu nya mama nya de na te vay rone tekle denale
bere ba tole nu he yesu ze
wale yo njusiri obede fay tinde yo daz raga bolo asoro ke kungana ke bolo bege do bunum roi fay ne bedastana biola wes oi sol asona langi dinga ne elmasa dinga ne ejiam dinga ne odung dinga pai wetu jaw da ne esol adabalo ez esolo edio Wodon na bekele bahaw esok bene na paru min dayo. Neko jong ndindi wei palake roreo.
Yesu na waze ejosi jamiele. Ihe yise.
Nyozi nyade jamie. Pekase base, nzo osoge wiyo da.
Puwaile, noe dadase katuze obose Yesu na teo. Puwaile, Yesu baze eya heyu esodom esoradan ebozi wese.
Blabezi mene paot wole ya tongzi. Wi esol zayo ege David zay. Ngo esokal zayi bene David yod editing ze. Ke balo so hei manga balo ze. Jamon jolo lo ne ke bande da. Ne bu ko be sene al watun du mulu nyugo indina nye de pemyo. David mama nye wi esol zayo ze ke balo. Ezma da so ga David no eze roro.
Eya zama wele sa Yesu dom ne be kedo no. Ehe ya weze.
Erok meten baot wole ya. Mbobi oyo. Pozoli duko na so sa zunu po chow. Pozoli arro se pese wene nyamto e ya riboli da. Panyino reja yo so so e esor ze ndende ne kazando bada. Mborro hozo ne lela nis da mbobi denga paibo ne yo. Pese o so ne bralo. Se buboli ze mbole ya gbama. Me heyo mize. Ki akongo eso gonze e hone ya yo. Eruwe kunyongo kifaira uyo.
Yesu dame yodo ule. Ewulu echa esora da hara araka esendane echa na eya mbobu kina paru lidiye katayo. Yemdena sake wakono lidiye sake na paru. Pekadale, lilu kunyondu noyo wene lidiye po esi jibisi nale na eru. Selewo eze faram nale yo. Ere Yesu ya edombeleke ya na ihe yweze.
To venim le. Mehe yume, si lilu kunyondu ne. E hawana bekilla la dinga mbobi oyo nyim de na gba beli die wona awaze we ne boko ne baro biele halu kunyondo eneo ele gba mbo e wona be dinga pai na e konero pada kaze e buze e yo dono mama
lang hezie dom du marki mawayo nyung hune na doso
yesu lo esora dale odom galkia dale lu heise
Waleo, chwana napeke pana wena pamantaru soka nene, kawere ubiti feyo.
Were, ujo siise.
Na ugezu noyo, Bogon duzu bedenga pai ne bebere. Pe kazo be na re lere yo.
Yesu yo adam bene eli Jerusalem le. Eule kpazo mingbo yo na echa na ehaga na esa. Buye ndele. Pie ne Yakubu ne Yohanes ne Andre pananza bawe ne ejolo. Bobere ke mbule pobozise.
Hero alwat ndubuga la bombo yo. Nembubuga ngwelo alwat ndubedenga bai bela kumbo yo.
Ele Yesu ba wese.
Ekwa me de jamie. E da yin no jet mi yem. Mbobi oyo. E ya za ke gongurum gurum ne be hemize. Ma le wei e so le zane eti ne mi yo. Mbo balake ne be yile ya za ke. Ye en yo dang mu jolo. Ne be he mi bolin da nyango domle. So ndo da pame. Mbobi oyo. Bi wese blambo. Ele. Alwato da talda. Boaz halu wazo lolone pawo yo ejar ler ku yo ler yo ke wi ale ke nya ku ile ke yo ne det nyam su holing den da ne nyosele mele ek pa me de jamie pogo mi lu agbeza so re zen den da ne bo ni mi dom de ko ye pa ya me ajanyun de na ne awi zo so ne bojolo moyo ne eke ma se rde na bojolo pocho alwatun do detalele Pues posu silang hezie dom ajedeng da. Ye bagbame ne bo no dom do khuyele. E da no zize e yod zuwe. Ye bedalale. E yodun do tegbame da yo. Bobi oyo. E so gal zauro no dom da. Pide kemu jolo de lona. Alwa tun dole. E ya goyo ne bawul barala ya benewa mama se bakwe. Chana nyala ke bebi amburro. Bienze se so kwezi nyime yo. Nesla ne bakwe. Moyo ya denga gomme baro ele wi oroko de jamie ne buko betal gede zagya ku wi yo eso ya kenyo
puwa ele yesu daswe he use
alwat na te egon now te yo ke wi eda toze so senda pemyo esinden de bodamu ne zesinyo wi egalo dom ndio puwa ze emaze ne eni do dobo jamie alwat ndo de dalale mbaba oyude egeti dayo pese bakpa na bunda ye no ewe gudi unyo dale ese bagba peda chibi ze dike su gde na ekpa obu na ekpendena wei ewe haim dale ese bagba peda chibi ze gbengede na ekpa odoku mama pogonto o hala host de nana asong alwato ndo etendi soze alwato ndo teda kene ninka alwato mbobe yoyo kunyongu kugong alwato ndo teda yo kegelu kunyamun wei e ya labrozi e so lab gedengan puko besin zono e denga pai na ko e da so gomne kekelgo ye ge balo e da maze ne e ba so kunyon ki akunwono e yo e ya mba elizewe se peke enyimoyo poyogoyo no da we na isa biole ye no e he mise wei e so lezaze etinemyo e wajine ya berioyo e da tisi mbobioyo Jeti ambe behe yuze, mba ole mba eso lezayo. Nemba baba nye jeti uze, pega lois denayo. Paga ogo mgurum gurum, neba wule ga ulase, neba la hamalagase, ne ye baba zogoyo, pe jeti so nyima. Mele, mendemi heyu budenga nebre, erok mede jamie pam.
Yesu daswe heyuze.
Kunyomongo no waile, kia kungwe igonyo, wes e daso nyao, fina e daso nyao roro. Tinzi gbezo ne soda ne su tole ne mbubu e soda yo pinyamse. Pere bana yo bialo ne dung so song ne gubi yo somendi yo eron gom. Edi yo edi ya gedenge bekpe yo sepe kpoli mba so leza sepe ke nyime yo. Iwele si jame ne ene mbuhi uwele umi yo. Alwa tondo gina du yo eze mba gbaze te zongi weza. Mburu robu we. Ye gomena la gasin den den zembole etele bagbaze eyobi aludal mujolo pam to venimle me heyu mize eya mbaba won be season yo baze ke badenga ne buchobe denga pipe lambo esodonu ne detu bamuke ele mondom nyamo kekao
yesu daso heyuze
no yesinge akungo ya alwatundo pa esodia ya ebialo mama ele ja sore ke kongzemna piole rokme de jamie Eda ro. Mbobi oyo. Eda salo atundo. Tiwezi eno ra onumo. Ne eya odum lara ne oruba weyi dumiyo. Waile. Ehe ra oyo rangize. Erang bam.
Yesu dami odo mbule. Ehe odum beleke yaze.
Eda ro mudumeyo. Mbobi oyo. Eda tilisi danang na. Danana. Do hekudaya kalmango uta dukituko piole eda yin eko tudumi nerondu ndume heumio eyadinga meheudo echanmese
lang hezie dom du marki mawayo nyung hune nanza
pagaso ke yakin na lesipoto israeli nyima yomi dalo kazando ndopo dokeso so na vejindine Puyo yuda nyimo jojo na susa. Nwabatu wilea. Panyina ezima mbupa ale ne pakpa yesu hee. Ne pakwe ne noe edaneo. Pire boyo dene damazi.
Kida bayi kazanda alo watu. Kida kembu. Eya ukwe uroyo.
Yesu gobe beta ni detu jibitu da. Ne esu sima wei eke janoe edwa da. Podoko do noole. Halu noy so bojol erok tilari ngubidi sidig da bi yo fuwa genil sa na keda. Kwali di pe de fe. Pega da le, e palu fuwa nga kono, ne ebe ego yesu nyo da wa. Elem baba jabere yo, padala la dawe na halenu, ne boyo do padabere kize.
Halu ne, ewe ko tilari ngune elo yim yo, wazi iwe, ye babe tuko. Kedare ezi ki akun nasi dosu tomi li deyo na patek nyondana na we.
Elebe bako halenu edom. Bere yesu hei weze.
Ele halenu riru. Ebe aja yu mbo. Mbo labam yo pwereu. Minu gu nyondana ewe na dam. Pa alu watu ndozo lago yo. Ebe zo sine we. Male. Ma wa mujolo mbo. Mbo halenu ebe zayo. Mbo laba. Eru de la rimo ndum noyo gbagbaze enyozge ne bucho bebimim to vonum le me heyu mize pa le bozusu lang hese dom goyo pogon gedo mbo halone elabo moyo pudom ne eya eda so yo kaw
waile yesu dom belek ya hiun na le tawe bayaze yudas iskariote yo ewole he yuda nyima jojo na susa seja epa yesu ne oruzbenisida panembuile Pilabwe liling peng, ne baru sepejali li diye. Bere, ebasi nyino numo ngu eten na ekpa yesu na eruzbe nisitayo. Soso na fey dindine kazando kajala ke yaku uye yuda nyima la heisi. Na podo kiyomi da leo kazando. Ke yaku ngu gedala ale, yesu tombele ke ya posi ise.
Lenja sirul tunyosan, nendo yomi da leo kazando.
Bere, idi pada Eya analize.
Ewole detu da. Uzulu naba noyo. Ezulu limne buwa. Uzulu na ile. Etenge. Ezulu ndele. Etenge ene obos raduze. Uli idi nduze. Tuko nguli rogu diungo gida. Ene odongbele kea bajake na poto yomida ale ukazanteyo. Teodono. Ewole ume soda gudi uso so na kweyo. Para anogo jamie. Gida uundundu palakine kazanteyo tetenga pai. Bere elakoro dono.
Edombele kia dewe nubule detu dale. Pamanezi ihe yuweyo. Ne batese kazandu dono bere. Bile dale. Yesu ne edombele kia mba padala ale. Pajawase podoke le. Yesu heyweze.
Do venim le. Me heyu mize. Mba mimane merijao. Norudoke zuno yo. Meda noyo gonga mbao. Ne eruzu goindina nisida.
Bere pedala edombele kia lilin. Nebobozo e gurum gurum ze.
Mana.
Ene ze.
Mana.
Ele yesu josue ze.
Mi hiun nale. Meda wei mana erudok nyana gurum odayo. Eubi alo gongo yu gedinge yojine. Ezeba ma odom esodom deke yodayo. Ele. Pudo wei eruzo yiku indina nisidayo. Ye badalo le budoyo. Pekile izew.
Yesu na edombele kia podo kodo no le. Ekpa dindine na eseri o eso. Na echiri na echelewezi.
Emo na eto. Puno ele mundum no.
bu aile epa zulum ne jara ne sebu yo eso ne chelewe ne ponyo badanga pai ele hi wese
zulum bu na la manjala mbu pegbede e asa ke yo 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 eso denga na ne runo hawo
yesu daswe hi use
to venimle me he umize ma daso zulum nyon ne bu ko bese ne ga kongo monyo ga fam eso ga wi oda yo
edam we he umbele bete gazan hindu ne bere ba pasu mi mbu yo yesu ne dom gbel ke ba gba bere le ehe wese
izu meden ga pai ne yebum do ana da mama mbubyo yo eso yo daze mamak nindi yo ne biyele he mezrama ndo ba me dom da ka da elal watun dum me venyo mok mandang me galile
bere bie he ise
balala ise ze bibi nyo ma malak mbo
yesu he ise
do venim le me he inze to ana da mama po chogal moko ne kelelele ngbezo dom na duzo sendasmam
bere pie tase yo do na esenyingi ise
pazim yo manang desi ma kwezo kau semandasmam
edom gbeleke ya lala yo de patenga mburoro puaile yesu na edom gbeleke ya batali dende bayaze jese maniyo bere ihe edom gbeleke ya ze
echojne ne mulu menze son mongo
erale e ya pie ne yakubu ne yohanes pere edom gbeleke ya lala yo basile pepe eyo ne zondu pai ne he iweze
me senyinga bide fei echojne rangam ewe meseyo
ele etuze ede esenda baze ne elumne etende soze
manja yendi sugoyo ta yenne kunyongo kitalam mana oze mpeze on labedenga pai mendende unze nlanya domie ne manda sugu nyongo kda ele lambunyeliwe ta lambu meliwe
edama soze umbule ebese edom gbeleke ya nadu zumbaba jolo na emanu borondu pere ebos piese
simo ngwendu ndabiz njani nyese banyi echani mise nese so pidekembo egonwo so dakoda eya liwez balambu borewyo elebona ka bezeto
edase diduzule etende so ne das dom gurum tundu yodo edase bisu edom beleke ajolele emanu porondu roro bada bese pachan pesa ne banas behe izwe ebisi dozirele ebos wese
eurum yodambo to kuma leleo alwat dalaze paroze yubyalo kwekem laranisida okwe tegatwe igbamze oruze benisida yo ekonna yo
yesu yo dambele odambele kya hyun nal da lelwe payaze idas yo ne ya zamana ke bade dale porokese sigara lesin pola jojana sosa ne batolea ne yuda nyum ebe da sosa bitinwe yuda seno egba ne yesu se orusebe ekem laranisida etemegedo eya samanga esimambo elake ne basemi ne papayo ihiwese
yemu menze noyo ne mamuze elaza yole enule ekpai etoki diu ne tene
ede dalale ewole yesu jolo ne ihiise
wiliu sedu
ele emuze elaza yo bere eyamba baba yesu ele odombeleke ya dale lupezo agrala na esette jojana nyodo tumlaru nambango pere yesu baze ya mbase
ego mma waini sesikira ales nebeleyo menge minnawe mana meriwe sora dagia kendenga na mawolo sodom ele dakpam pela bambuze pela ezipama wo sodom dakaya odayo
pere edom gbeleke ya tengam mizirama nebebi ele pesa ibibu noye dikine etengo ewai ehu pisao bizisa se bagba ile ebisa oche na eyebugo na esinda kpere nere buwa ile bagba yesu zubuk ne yuda anyi majojo na anyu odude tende jojo na susa ne bebe da susa ne babato ile apigbola yo pero ona ile piewe melu da netengo ewai edale jojo na anyu odueno eda yo ile ene esodra yo tangya pacha no buho yumi pere jojo na susa ne dom huya la la dinga panyina asir dina sipoko abeje tini yesu da ne bihuyi pakwe elepe dihu noyo ea saki yu ubi beje tina eda elepo dom deka gurumtu padala la guya ne beje tina edaze
yo daze yoku usaronga ya mayo nero anamo uge falonga ea ebe zoba mayo ne giyakin naduzo
hali dom du diyo pa asir deka gurumdi yaduro puwaile jojo na anyu odukwe esin badin resin da na ebozi yesu se
tom ndu de den pa ya ba ni bodon zin yo da yo ven na tuzin yusu ya we
ele yesu zuma e de jos na tu ka o pere jojo na anyu de no e da si bozu se
nyale we e so le za yo ya we nyale so we ba sangi yo e bialo
yesu josi se
e torole medinga pai egon nawo e obialo eja esorundinga du jolo lunike bandeda ogonge nawro esomendio eronkom
jojo na nyu du ni yesu yo adambele e kuine e chi e jojo tuduko sipuli sipuze pen ne bose ya lalase
ebe abu wesile da sinyelo asiri dina yo mi mama enizi mambo e wake sohire yo emazuzwe
padinga pujo sise Bere padala la basi yesu yo do ndato ne buhuzu eseyo ne pamaki anguluma ne bobozu ise
pesi amabang
puaile esora yo danya temi gadanze alwa tundu pie weta yo yo te da jojo na nyu do tum la ro halu nyinu noelwa ne mani uhu yo min ejo ne pengle ihe ise
nyaro ndingo nazaret du yesu wai
bere pie gbesase
mandana manu ndunjo yo du yo
waile eli ewolek janda ele kalmo na kuiko bere dum laro halinye nenu edani no nehi mbaba ba ejolose
padale lule abalune
ele pie tasgbezo pelabu felele eya mbaba obere yo pada si heuse
to venim nga badalelo mbobo yo yo nga galiledo
pere pi egbese la 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 na eduse
ne so mandas abali we e odo odo muzo ne yo
edi yo dem bule kalmo da sugo ele pi eto so dom du yesu ke heise pucho kalmo ko ne galelele ngbese dom na do se ntisemem yo ti yo bere odul nowo
lang hezie dom du marki mawayo nyung hu ne gagbanze
baba yesu ne kifeda nan chule tom hu ya denga pai kbole ramas palal maza mbayo yuda nyim majojo na susa ne bebe da susa ne baba tolia bedamele Pohok Yesu nebo ne pechel rom yo pilate. Bere el nyoba sise.
Nyale yuda nyemo uya oso nawe.
Yesu jo sise.
Nyo do nembo.
Bere yuda nyima jojo na so sagwe eyo. Se Yesu dom sakye. El pilate da se bozuse.
Ya de tanga ne esama mbaba kwe onye yoyo. Mven na tizun josu yawe.
Ele yesu suma ede tasi josu na teo bere bere si pilati yem toro mehe yumi se pa yumi da lo kasan don duile pilati lezo salaka dina da kurumwe eya sama so la se pale se yo ngo abalu wei pa ya se barabasi yo ne eya na be pa wa salaka da ngo bi oyo pa ko e no yo alwa ton do da eya kali rumu ya wayo Bere eya sama kuya nubulu ban pilatise elabuese edie la koyo. elenyo bozu ese
ejos mele yuda nyimo wiya ososo ene yawe
ebozu we mbu mbu bi yoyo ena wase ezi semie jojo na so sala ba ne ba pa yesu ne bon ejolo jojo na so samba pesesan e yase potose ese pilate gele yesu le elezo e barabasi sala kada bere pilate dase e yasa ma bozu ze
Ebe ejos mala eyuwe ejos yuda nyimo wiya ososo yo
Eleba moku busise.
Kamika baba ya. Kamika baba ya.
Eda so ebozuse.
Ele. Kweke mbu pem elaba.
Elebe tesi busi ma bu romze.
Kamika baba ya. Kamika baba ya. Kamika baba ya.
Pilate so las eya samata elalele. Boyo elise barabasine iye lu bulu yesu agbase ne pa echele wasuko ni pakame ka mangayo waile soje na woni yesu pilate de katada fere payara ma patenga ne posui awito ke semu na ku wa ne palu awi hulo na so ne babame ele baba si sew ne wongase
yura nyi mawi ososo sedeu
Eleba mak enyu da draw no poto eyo ndato ne polungu esnda padame tete bengu mbuile bohos doko kesemu ngo na fabsine ewundu busui waile papa ise bokine tete wai ne pakame kamanga yo pero ne yesu rende bayas golgota yo kuda buse nyumba yo lone se pakame le pagat alexandre ne rukus paja Ede siren igeti da baya isi simo Elene de yo ne soje na pa inudung se ehol yesu kamanga Padan yesu le bechele solumbu pesi dip da kwe ndibaya isi mirio se enyo Ele ikisi Ere pagame kamanga yo Pedemele pata yorama iwundu Ere barumika sepana ngupa we ekbake yo Paganga ele Pemazi nindia wasia. Pama patana kuyo mbubi yo pagamiyo. Ne paka kamanga yo enyuda. Pama wazi. Enale yuda nyima uyo soso. Paka mdoro mila nale nabe ejolo. Lelo enuanyo. Nelelo enemiyo. Mbu tom du pama esodom takaya dayo tilaba. Ndu lezi. Azawa hekuda barui. Numero namba peron berio pepu inyung na patu ise
hey wenye ndonga zinyo ko saran ndan ga mon ga kin adzio ya nyama ma nyanyo tibin ga munga ya ndana
yuda nyima jojo na su san baba to li a pe ben nga yesu tete mbudor na baba su ramese
e habla la nyo ese mate e bizu se ya ma ma nyanko wenye nge yuse nyala israel wi uzoso Weye solisayo. Ye ntipine kamanga ya ntinayo. Puburi wonli da unyayo.
Halbe pende na mbaba kamwe ejole yo. Ne patu iroro. Buye ndre. Usisi wale. Chikpendu yu ejare denga kwem. Nabuko abese na tana nyutu na adusu. Pere yesu mabuku busise.
Eloi! Eloi! Lama sabak. Tani
Pudabuse Meso Meso Pelabese manen lom Baba obereo Padala la nimbrele potongze
Ini eyau eli
Bere badale lisiwa Neule kwa kucha Neune eli sulum kenyengem nabuda Ne eto rau nakwe noda Ne ewilu yesu si omusene etongze
Eyel denaze eli gonge disi yawe
Pwaile, Yesu makubukadu ne ehe. Alwa tundu diyo pisawso songu baka esoro adayo. Kekbana nyu dafao, ne kitige karne pide hualin nale. Rum soja susawi esin Yesu esindayo. Ena esima mbu Yesu mabukubukane ehe yole. Eto zi.
Tuvenim, ene ge sobyalo.
Hala nabe ke bolim na pochong naroro. padala la yo yosne yakubu ji pelu poro mari ne magdala tetu da mari ne salome halamba padanganu yesu alwa tondo ewe galile egiti dayo ne basone halala la sakye mba eno kwa obi jerusalem yo pa obi doro ke yakungu poese ponyo asbedanga pai ne bucho gifeke yakuge hezu yo yuye wisi diboro ole arimate duwe ibayaze yosef ega yuda nyima dom huya da lelo ne erang eso giwiyo ne eya denga nyange yo ekare ne ewol pilati jolo ewo bele itendize ye edisu yo echele yesu ne ewo na ebi bere bere si pilati se yesu temsebo ele eya so joso so na ebo se ise
yesu sebe yo bidemleru nawe
soje no ejosile eha yosef no mose ewule itisi puaile ele ya pesau ke falo ku hulmu na kwyo na edisi yesu na kamanga yo na eho ke gda na ewone ebi pelau ngo bejese ewa da yo kda na ibilisi bi esosore nare na ere ukuno yosi na yakubu boro mari na magdala mari pawe no pochon dende bibinga ayo
lang hezie dom du marki mawayo nyung hun loro
ke ako ke hezo tawele yosi ne yakubu poro mari ne magdala mari ne salome polo paya ko eso zinyinde sepo ni pata yesu yo kivem kujukele pakuita na nchu sepatal belao yo ese wose ya ugere ya. Pero wale, popo zuramase.
Atolo rubie ndetwe belao noyo.
Padala ale, panawa pidamtolo utia sosore ndiyem nepesere kijaw. Paso kedale, pamane ifibinoye chawapan wangyo. Esuto kososo goholmu na kui waa. Ele soonto kpawe. Pere ifibino ihiweze.
Soonto da kwame, Nazaretu di Yesu weba gameka mungawe oyo, ono onyino yawe. Efe ma, efe jina, ojuna enerendeba ahize iyo. Ole hii pia ni Yesu domgalike ya lalaze, erewe noone ole galilee gechida. Peeba makaneze ihi uweyo.
Pere pabwase ya, nepale inapalao dhana suandu nebisilu. Elepe di hii noyo natuyo. Mbubi yoyo, suandu kakilewe pao. Kujukanga kiwi dananchu Yesu femeyo. Eleza edene echala welo Magdala Mariwe ewai eroane aliwa alubeyo. Pere Mariwe ba emane Yesu davala jalewa nebewiliu. Nehe iweze.
Yesu fema, nema mama mane enemesa.
Ehewe mbwile bedidisi. Puwaile, Yesu leze ede newele odomgele kia danale na weto kefato aluwa tundubi dikadeyo. Pere baba besan behi padava la la la. Ele baba de disi duroro. Puwaile, Yesu lise edi ne ewele edwambele kia hiuno gurum aluwa tunduba jawabo doko doono yo. Ne ekaluweze, pelabeze mene palangawa egbezeng. Mbubi yoyo, padatisi eya mbubihe ya weze ifimeyo podom. Puwaile, ihi weze.
Echo gedenge bekpe, nezusi ya langheze dom. Ye no edisale elabe limzo zonze ne esoye enyo ele ye no egzale esoko dom e no eso hamalaga sinze mbaba onelida oyoyo pogon labyo porono aliwan mundun ne boyo dogon men dindiro babeze bakoro ma mbaba nyaso ya ne bazikyo ne benisi ne bonyo mbubugo ya yororo ele pila kwebyo padeno gudondena yo nisiruro ne boyo oche
ke bali yesu dem edom belkiya yo deno mbule pe pase osoda yem na echa osojolo lun ke pandata buwaile odom belkiya nyede ne pusuzu lan hezi odom bali ke bali singa no e padumi da na etengo na hamalaga sendendiyo ne ewiluzi tom du bozusu yo tiga duvunim